If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Merhaba, al programmi Horlela, Klim Noti Ulbejnit. Jena Lien.
U jena Klaudia. U qed nisimgħu lil Dina Washington fis-sigla tagħna. U f'qalbi qed ngħid li l-diska ma tantx taqbel mat-tema tal-żum, mhux illum ħa nitkellmu fuq il-fatati.
Ekku.
Jiġifieri hija tema li taf tbeżża lil xi nies, jiena waħda minnhom, ma naħsibx li asnaf jekk nemmen jew le, imma l-idea li jista' jkun hemm xi ħaġa misterjuża x'imkien li jiena ma nafx x'inhi u ħafna nies ma jispjegawhiex diġà tbeżżani fi anfisha. Jekk nara film li fih it-tema tas-sopranaturali, għajt żgur li ħanne biża ġifieri kważi kważi nippreferi ma narhomx. Ma nafx inti li jien jekk tibżax minn dawn l-affarijiet.
F'kelma waħda ħafna. U naf li mhux biża razzjonali ħafna drabi, però minn dukon żgħira niftakarni nibża ħafna kien ikun hemm programm kien jismu Enigma qed immur lura ħafna ħafna fi żmien u niftakar dak is-siġġu rocking chair jiċċaqlaq waħdu dak il-ballun jitrembel. U kont inkun f'postijiet per eżempju anki f'Bormla fej kont inkun ma' nannit li kont nassoċjhom forsi għax postijiet antiki u qed jaqgħu biċċiet.
Probabbli tkun smajt xi storja forsi wkoll fuq il-post.
Ekku, nassoċjhom mal ħirsa hekk il-fatati għanqlu fija biża kbir. Ma nafx hekk hemm x'postijiet inti li tassoċjhom.
Jena iktar mill-li post l-irwejja, speċjalment ir-riħa ta' umdita. Fil-verità huma marbutin ma' postijiet antiki. Jiġifieri darba niftakar il-belt u minn għalija bħalissa wkoll qed ikun miftuħ. Nfetħu l-ġinien tal-kunvent tal-klawsura tal-belt. Fil-verità mhux ġinien, tidħol ussib il-bitħa interna, taf inti l-binjiet tipiċi tal-kavalliri. Affaxxinanti titħol f'postijiet bħal daw tant antiki, imma mbagħad niftakarni dieħla b'dak l-entużjażmu kif xammejt ir-riħa qawwija ta' umdità, imbuttatni u rrid nitlaq il-barra. Dik ir-riħa hekk tqabbadni ħafna dwejja, ma nafx nassoċjaw isma' mewt, ma' dla, ma' dwejja.
Hemm postijiet ukoll bħal ċimiterji naturalment, u ma nistax ma niftakarx per eżempju fiċ-ċimiterju tar-raħa li trabbejt fih jien ta' ħalluqa li huwa notorju għalli ħirsa, u għad nisallum il-ġurnata ma nafx jekk ċerti stejjer kinux jgħidhom na biex inafruna minn dak il-post għaliex kienet triq pjuttost diżabitata, u allura ta' ċertetà kienu jgħidulna ċerti stejjer biex ma nersqux l-hemm, jew għax forsi vera kien hemm min esperjenza ċerta preżenza, ma nafx jew ħass xi ħaġa li forsi assoċja mbagħad mas-sopranaturali.
Li jużawha biex tnaffar in-nies naf li ġi li ndew bihom daw l-istejjer biex forsi nafru xi nies minn xi djar li ma jkollhom interessi personali ma jkunux iridu li xi djar taqa' f'idejn xi ħadd ieħor allura jivvintaw daw l-istejjer. Però ma neskludix li jista' jkun hemm xi fenomeni li aħna ma nistgħux nispjegawhom għax noqgħod ngħid jien imma fejn in-nies joqgħdu jivvintaw forsi veru hemm xi ħaġa, imma jien din ħaġa tqajjim li wisq kurzità hija dejjem sibta kurjuża u affaxxinanti kif miċċokon mingħajr forsi anke qatt ħadd ma qalilna xejn il-biża jkun ġo fina. Jiena fid-dlam, forsi mhux kulħadd, imma ħafna nies jibżgħu mid-dlam u jibqgħu jibżgħu mid-dlam. Jiena sallhom il-ġurnata nħoss niskomda meta nkun qiegħda waħdi d-dar fid-dlam nkun irid nixel advents. Naf ħafna nies bħali, ġifieri hemm qiegħda din parti qisha mill-bniedem.
Naħseb dawn huma kollha modi kif nimmitigaw l-emozzjonijiet tagħna, ġifieri kemm meta jinnaf anke qed naħseb per eżempju meta noħol u l-karattru tal-fatat bħala fatat tħuli qed naħseb f'Kasper bħalissa naħseb huwa mod kif ninnegozjaw mal-biża' tagħna biex nimmitigaw jew ikun passi kkalkulat anke qed ngħidu l-biża' mill-mhux magħruf. Speċi huwa moħħna li fil-verità joħloq ċerti stejjer imbagħad hux vera wkoll.
Biex il-biżgħat ma jkunux ikbar minnha.
Ekku.
Sax nikkontrollawhom.
Ekku.
U bħala kliem. Hemm ħafna kliem ukoll innużaw għal daw il-fenomeni.
Ekku.
F'moħħ jiġuni l-fatat, il-fantażma, il-ħares, ir-ruħ.
Ekku.
Hemm iżjed inti x'tuża?
Jiena naħseb fatat nuża l-iktar probabbilment, ma nipprova naħseb anke fil-konnotazzjonijiet ta' kull kelma minn dawn li semmejt, il-kelma ruħ forsi marbuta aktar ma' element spiritwali.
Ċimiteri.
Ekku. U ma' reliġjon ukoll sa ċertu punt. Naħseb huwa mod kif etnejt, speċi din nemmena li nipruvaw nimmitigaw isu l-emozjonijiet tagħna anki speċi fataċċinu finalment xi ħadd li ħallina u issa qiegħed f'dimensjoni oħra. Naħseb inti semmejt il-kelma wens, naħseb għal ċerti nies huwa wens illi jafu li hemm illi hemm innu li hemm preżenza ta' xi ħadd li jafu x'imkien ieħor. Li mhux bil-forst beżza, eżatt, u forsi il-kelma fatat kważi nara ħellu għajjena tfakkarni fil-fatat ta' Nanna Lonza u jienu klerk tibna l-fatat kaħlani, allura b'xi mod hekk kifet jiġi f'moħħi Kasper u sħabu.
U mbagħad hemm ismijiet oħrajn li kienu jippruvaw ibeżżawna bihom u mal-lum il-ġurnata forsi nitbismu. In-nannit tagħna jew it-tziet tagħna probabbilment ikunu persuni fil-familja li għandhom ċerta età li ikunu ġarrew magħhom daw l-ismijiet, daw l-istejjer, jinna aħna kienu jbeżżawna bil-babaw, jew kellha ġejja li kien raġel tal-lastiku kienet tgħidilna tzija, u dan kien ikun raġel li jiġi biss wara nofsinhar fil-ħedla ta' wara nofsinhar jitla għalik mill-gallerija jekk ma tkunx qatt brava jew bravu u jiġbdek l-isfel miegħu u jieħdok miegħu x'imkien. Kien hemm il-gadajdu.
Il-gadajdu.
Il-gadajdu li kien raġel twil u rqiq rasu żgħir bħal tal-arinġa u kien ma din kienet daqsxejn makabra. Kien qatt tat-tfal biċċiet u jew minnhom ġol basket.
Niftakar f'Gerita bħalissa ta' Trevor il-pupi ma di.
Ġew kollha nies li ma jeżistux, imma kienu jbeżżawna bihom u aħna konna nemmnuhom. Illum il-ġurnata ma nafx it-tfal jekk jemmnux daw l-istejjer u naħsibx.
Jiena bir-raġel tal-iskola kienu jbeżżawni u meta vera ġilli konna ninsertaw xi raġel bl-iskola tista' timmaġina kif kien ikun ir-reazzjoni tiegħi. Mala jkun nibla l-sieni.
Ħanisimaw, għax taħseb naqra mużika, ħanisimaw kanzunetta l-qalbnax, hija parti minn tfulitna.
Iva, eżatt, eżatt.
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Semmejna lil-Gerita li kienet hija novella fil-fatt ta' Trevor Zara u li b'xi mod għandha x'taqsam ma' din l-oskurità li ħafna drabi nabbinawha anke mal-fatati. Imma ħa naqsmu magħkom ukoll żewġ stejjer oħra minn ta' Trevor Zara li fihom jidhru l-fatati b'mod espliċitu fil-verità għalkemm il-kelma fatati ma tidhirx. Hemm stejjer oħrajn ukoll barra minn dawn li se naqraw bħal qatt imma illum se naqsmu magħkom in-novella taħt fanal mitfi li deret l-ewwel darba fil-Ġabra Provenz u s-suġġeritur li deret ukoll għall-ewwel darba fil-Ġabra Vespri. Dawn se naqrawhom minn novelli fil-Ġabra Xemat li huwa ktieb li jiġbor fih uħud mill-iktar novelli importanti ta' Trevor Zara. U hawnhi taħt fanal mitfi. Kull meta jisma' il-ħoss qawwi ta' silencer imtaqqab riesaq ifferoċjat lejn in-naħa tiegħu, Pullu joħroġ f'salib it-toroq u jiftaħ dirajħ beraħ. Jar ma jaqbes u jidaj u jxejjer deħ u meta jara lil-ħoss baqa' d-dejjar xogħlu bla ma ta' kasu, Pullu jaqgħad il-ponnijiet u jinfex jgħajjad. Tuni motor u norikom jien. Imbagħad jidaj f'sit aktar u jmur jintelaq mill-ġdid taħt il-fanal mitfi. Snin twalilu Pullu kien tifel. Nar il-praċett fil-ogħdu ommu kienet tellatu minn widintu l-leminija u għedditu li t-tella wkoll mix-xellugija jekk iħammeġ il-ġlek u l-qalziet minn lewn il-ħalib tal-bott li dakinhar stess filgħaxija ommu kellha toħodhom lura lill-Katarin, qawwijin u sħaħ. U meta wara tqarbin kienu tagħhom santa kbira b'Ġesu qed iqarben tifel li jibes libsa bħal tiegħu, Pullu derlu li t-tifel tas-santa kien jixbħu, imma meta kienu għarkob tiegħhom qal bil-biċċa lil salvu deżira. Dan daħaq bih u wieġbu li t-tifel ta' santa kellu xuxtu mimxuta pulit, waqt li xar Pullu kien dejjem imqanfet bil-ħakk tal-qamel. Imbagħad Pullu ħataf is-santa ta' Salvu Deżira u ċarratilu fit-tnejn. Salvu beżaqlu fuq il-pavru tal-ġlek minn lawn il-ħalib u waqt li s-superjur tal-mużew qatt iredden ir-ringrazzjament u jaqleb għajneh. Pullu u Salvu Deżira fexxew iġebdu xar xulxin jaqilbu s-siġijiet u jwerru l-itfal ta' madwaru. Imbagħad ommu tellatu mhux biss mill-widna tax-xelluku tal-lemin imma ġrid warajh mad-dar kollha, mill-intrata sa wara l-bib tal-bejt, tferfer f'idej għall-ġlek daqs nitfa' li mal-ħalib tal-ewnu kien żdiedlu ħafna te u kafe. Meta saf l-aħħar Pullu sab ruħu waħdu fuq it-turretta tal-bejt, ħareġ minn ħobbu s-santa mafġa u qatt jillixxa u jirranġa xuxtu biex tiġi tixbaħ l-xar pulit ta' tfajjel għall-kob tiegħu. pullu xtara l-motur meta martu kienet ila tqila b'mena 6 xhur. Waqfu fuq il-bankina qudiem il-bieb u rieda toħroġ tarah. Imma Rafaela qaltlu li ma ridtx tara l-mewt ipparkjata u fakretu fil-magna tal-ħasil li kienet xabad tistenna. Imbagħad pullu ħata fil-qasrija tal-felġi minn fuq il-gastra u qalibha wiċċa l-isfel fl-intrata. Rafaela għadet tinsaħ il-ħamrija u dmuħ u titlob li x-jaten iġurruħ, waqt li pullu ta' skos fuq il-pedala u l-motur infexxi sol u jqaħħaħ u ġarru miegħu ġo daħnaħar irieħa ta' kubrit. It-triq maħnuqa bit-tfal, kollha qed jistennew il-qampina d-doqq u r-rixtellu tal-iskola jinfetaħ. Sa dan it-tant pullu għandu biżejjed ħin biex itajjar nofstu żana bagalji tal-linja minn idejn sħabu, jagħti gambetta lill-kelin u butiġġieġ jidħol ipixxi ħdejn bejn il-bieb u l-antiporta ta' oħdu l-Manuel u jobżoq fuq il-ġelat li għadu kemm xtara qaldu tas-sur żammit. Darba kelin u butiġġieġ kien lesta lih. Hekk kif il-gambetta xi ħtitu mal-art ħataf siq pullu u gidem b'saħħtu kollha. Imma pullu kien pront ħataflu l-kużak u beda jafas u jobrom. Salt wieħed il-gidma ta' kelinu nbidlet f'sola u taqlieħ. Dakinhar, fil-bib ta' oħdu Manuel ma' Laurina żdiedet ruqa remettar. Qam jiġri minn taħt il-fanal mitfi. Risqa oħra twerżaq it-tajers, imma lanqas tagħtu żmien joħroġ f'salib it-toroq u osfrot. Imma l-għala li bda motur ma jrid jobdih u meta ġejja dik tixel dak in-nitfa ta' fanal. Il-bieraħ ġiet ċelitu u waqfet gedwet. Jew forsi dak kien ġimgħa ilu. Salvu kellu raġun, hemm ara xuxu dejjem imqanfda, ma jistax ikun li tixbaħ lil tat-tfajjel qarkob tih. Dakinhar li twildet mena, pullu kien gara l-platt tal-aġin mal-ħajt. Il-madum maħkar tal-kċina kien beka bikja spaghetti u salsa tat-tadam. Salsa mingħajr ġobon maħkuk, kien imissa drat Rafaela li l-aġin ma kienx jista' jniżlu mingħajr burraxka ġobon maħkuk. U bil-wiċċ tost kollu ġiet tgħidlu li nsiet tmur tixtri. Imbagħad daħlu l-ġirien iżommuh, ġabru ċ-ċaquf tal-platt u messħu l-bikja kollha minn mal-ħajt. Pullu telaq lejn il-każin u daħlet minn floku l-qabla. Xorobtu ż-żana birra sa ma żaqqu ntefħed ballun u derlu li qed jisma' li Rafaela twerża u teżżes il-ħadid tat-testiera. Salvu Deżira xtara Morris 1000 second hand. Sprejja sewda ramala bumper ġdid u waħħal Santa tar-Redentur mal-ħġieġa. Meta apparkja qudiem il-każin kulħadd ħareġ jara u qal li qisha ġdida. Imma malli Salvu rikeb fiha u telaq, pullu start jal-mutur u rħila għal warajh. Beda jissuq imkaħħal miegħu u jidħol iserreb quddiemu. U Salvu Deżira daqqa jafas il-brejk u daqqa l-gass u r-redentur iżebbeġ imwerwer minn taħt is-salib. Ġimgħa wara Salvu nesa l-karozza miftuħa. Ġab sab is-santa mċarta minn nofs u ċarċira awrina minn massit tas-sewwieq għal fuq it-tapit. Mena kienet berra għajnejha tross wiċċa mal-ħġieġ tat-tieqa u tinfex tredden ix-xita ma ix-xita ix-xita ix-xita. Rafaela tipprova taqlaħħa minn mat-tieqa tnewlilha kisra ħobs bil-ġamm. Imma Mena ma tkun trid taf b'xejn. Ix-xita ma ix-xita. Iva, missa daq tiskot dejjem hekk għamlet. Iżda hemm kienet tibqa' mkaħla mat-tieqa tonfoħ fuq il-ħġieġa u tberra għajnejha tittama u tistenna li l-ajru jiftaħ. U jekk imbagħad tfaqqa xi rada Mena kienet issott widnejha u twerżaq, imma tibqa' mkaħla mal-ħġieġa mtappna. Meta mbagħad jibnazza forsi sija wara, jew l-għada, jew wara tliet ijiem, Mena kienet titlob lill-omma tlestila kisra l-ħobs bil-ġamm u tfittex ruqa xemx li fija tkun tista' toqgħod iddur tond bajnejha magħluqin. Toldi idea tnejn il-fuq bil-kisra ħobs midluka u toqgħod titbissem u tgidwet. Ħobs bil-ġamm u ħafna xemx, ħobs bil-ġamm u ħafna xemx. U taft qattalek il-jum kollu tilab ma' xemx. Tofrila d-debħa ta' ġobs ta' ħobs bil-ġamm, kultant tnaqqar farka, tisfen farka u ddur tond bil-lajma bajnejha magħluqin. Sama tikol il-kisra kollha u x-xemx tinżel. Pullu waqaf bil-pinzel tal-leħja ċassat. Għadda jgħidu x-xellugija darba u tnejn minn fuq xuxtu. Imbagħad mess il-mera, il-barbetti kienu bojot, ix-xar ta' wara widnejh kien qabjat ukoll. Beda jduru jintlewa biex jipprova jara x-xar ta' wara onqu. Kien ċert li dan ukoll kien bjadlu. Imma dan kif jibjat hekk mill-lejla n-nar. Ta' daqqa ġo nofs il-mera bil-maqbad tal-pinzell u fil-pront tfaċċaw iħarsu leħ, tużżana bċejjeġ ta' uċuħ bil-barbetti bojot u bħafna tikmix taħt l-għajnejn. Ħareġ mill-kamra tal-banju bla ma qaxxar il-leħja, tajjar il-ħobs bil-ġamm minn idejn Mena u telaq fuq il-mutur. Fetaħ il-buttuni tal-qmis u punta sidru l-quddiem. moppas u fabbija d-deret t-triet marri. Xta esi peluf ta bagalji xie sabbat u ġelati fuq xie xiobzo u santi gbar xie ċarrat. Imma l-kazin kien battal. Mena ġabret il-ħobs mill-art u kirita bitrab b'kollox. Ma l-aħħar gidma x-xemx daħlet u beda tira sħab. Ma tlieta l-ajru waqgħet u nfett ħubbi fis-sema. Pullu telaq idur bil-mutur bil-buttuni tal-qmis miftuħin kollha u b'sidru korazza l quddiem. Le maħlil salfu deżira wieqaf imgeddes John Morris 1000 taħt il-ħajt. U serbutta karozzi weqfin u rreddi kolati minn ħalba xita. Imma hu minkejja l-bjuda ta' xuxtu, xorta jgħaddi bil-muturi tajjar mewġa ilma maħmuġ u jżid il-gass u jitmejjel bħal dajsa tal-qluħ ma' kull roundabout. Ix-xita ma, ix-xita! Issa Rafaela ġiet tixel il-fanal. Tid-darba ġabet magħha lil-mena. Illum ix-xemx u mena għandhom xalata. Mal-ħobs bil-ġam, mena għandha f'idea erba' fjuriet. Xi ġrala mena staqsa pullu lil-martu dan kif twalet hekk f'salt. Meta ġejtu jumejn ilu kienet daqs nitfa'. Imma fil-pront pullu sema risa il-ħosta silencer imtaqqab. Ħalla lil Rafaela tgedwet weħeda quddiem il-fanal u ħareġ jiġri f'salib it-toroq. Għad preċiż f'nofs it-triq bidejh miftuħin beraħ. Il-ħoss beda joqrob u jitqawwa. Pullu baqa' skantat. Karozza ġdida b'gedduma twil u erba' fanali. U wara l-istejrin kien hemm salvu deżira, jitbissem u jafas il-gass. Kien ġej dritt għal fuqu, pullu beda jaqbes u jxejjer idejh, u salvu deżira kompla jitbissem. Dritt għal fuqu u baqa' sejjer, fassoltu. Pullu reġa' lura arrabjat lejn ir-rokna ta' taħt il-ħajt. Lakin hemm mena u lanqas Rafaela, il-fanar kien mitfi u l-fjuri ta' mena mqarqċin u mawġin ganċ. Il-wiċċ ovali ta' fuq l-irħama kien għadu b'xagħru mqanfet mingħajr l-ebda ħjut ta' bjuda. Pullu ntelaq kobba fl-art u qatt jaqgħet il-punnijiet u jidaj. Kiekum qar ta' tuni mutur, norikom jien. Norikom jien.
Grazzi, Klawdija, ta' dik l-interpretazzjoni sabiħa ta' din il-novella li kolli ngħid l-istudenti tagħna ġewwa l-Junior College taħsadhom xi ftit.
Taħsadhom għax Trevor Zara jilab ħafna bil-kurzita tagħna l-qarrejja naħseb joħodna fi żminijiet differenti biex ifixkinna donnu apposta biex imbagħad sa fl-aħħar nindunaw li dan pullu fil-fatt kien diġà mejjet.
Ekku.
Kienu l-fatat.
Ekku, dak il-mument ta' realizzazzjoni għall-istudenti tagħna kikun wieħed b'saħħtu biex ngħidu hekk. In-novella li oħra ta' Trevor Zara li fil-fatt ħalli ftit ambigwità marbuta ma' dan il-karattru li lanqas biss insiru nafu ismu propju jisima' is-suġġeritur u appuntu din l-ambigwità li tħalli huwa fuq x'ġara minn dan is-suġġeritur ma' l-affarijiet kollha jippuntaw illi dan is-suġġeritur ħallina imma b'xi mod għadha tinħass il-preżenza tiegħu. Imma ħanaqrajilkom u tmur xi ħaġa hekk. Darba kien hemm suġġeritur direttur xieħ. Li kien ilu jmexxi l-kumpanija tal-belt għal snin twal. Kull ġimgħatejn kien jippreżentaw xi dram fit-teatru l-antik tal-belt, dejjem stejjer ta' mħabba, tradimenti, ħajjiet tal-qaddisin, traċedji, misteri, kummedji, taħlita perfetta ta' dmuħu daħq. L-atturi kienu kburin wisq bis-suġġeritur direttur xieħ tagħhom, kienu jafu li setgħu jistriħu fuq u bajnehom magħluqin. Hemm, quddiemhom, minn ġol qabar tiegħu f'nofs ir-ribalta, huwa kien qedilhom il-kliem fuq fommhom, jagħmlilhom is-sinjal meta jmisshom joħorġu fuq il-palk, meta għandhom jidħlu l-ġewwa, lejn li ma naħa jersqu ipoġġux bil-qiegħda jew jibqgħux bil-wieqfa. Kien imexxihom bl-akbar effiċjenza, u minn għandu kienu jiksbu l-enerġija u l-ispirazzjoni biex jagħtu l-ħajja lil kull karattru li jinterpretaw. U hekk għexu kuntenti għal snin twal, u l-palk kien dejjem imli dawl u ħeġġa. Iżda bil-mod il-mod l-atturi bdew qajmu rixhom. Bdew iħossu li dak is-suġġeritur direttur xieħ kien xkiel żejjed ma' riġlehom. X'hemm bżonn joqogħdu jistrieħu fuq għal kull kelma li jridu jlisnu, l'għaliex għandhom jistennew is-sinjal tiegħu biex jidħlu joħorġu jimxu lil hawn u lil hemm. Huma kellhom moħħ li jaf jaħseb li jaf jitgħallem kollox bl-amment. Kienu jafu jorganizzaw dram sħiħ waħidhom. U bdew imexxu x'nija li s-suġġeritur kien miet u li ma kellhomx bżonnu aktar. U komplew għaddejjin mingħajru. Jippreżentaw id-drammi u kollox kien jimxi ħarir. Ma kellhomx għalfejn joqogħdu jistennew is-sefsif ta' xwejjaħ minn nofs ir-ribalta. kienu jafu preċiżament x'għandhom jgħidu bil-ħeffa u bil-konfidenza. U l-udjenza kienet tiskanta u tibqa bħalqa miftuħ u matmim id-dram il-platea kollha kienet qum fuq riġleha tajjat u ċabċab u dawk tal-palketti kienu jixħtulhom il-fjuri. Iżda lejla waħda, f'nofs l-aktar xena drammatika tal-ġrajja, l-attriċi ewlenija waqfet sobtu. F'salt wieħed ħasset is-separju jinżel fuq il-linji kollha li kienet talmet, intfewla l-bozzoz u r-rifletturi kollha waqgħet fuq moħħha dalma kbira. Sħabha nfixlu u aktar ma bdew jippruvaw jgħinuha aktar bdew iżidula d-dalma. Mill-palkett ta' fuq net is-suġġeritur direttur xieħ kien qed jara kollox. Minnu fih beda jipprova jtennila l-linji kif kien jagħmel dari. Xtaqa tista' tisimgħu taraħ biex id-bissima tiegħu treġġala l-ħeġġa u l-fiduċja. Imma mid-dalma ten fuq, ħatma ta' kasu, u l-attriċi kellha tidħol il-ġewwa u flimkien mas-siparju privat tagħha niżel ukoll dak tat-teatru l-antik tal-Belt. Dik il-lejla ħadd ma qam iċabċab u ħadd ma xeħtilhom fjuri. L-għada stess l-atturi daru madwar mejda u ddeċidew li għal-kem żmien is-suġġeritur kien spiċċa u li waħidhom kienu sejrin tajjeb u ma kien hemm xejn ħażin fil-li bdew ipoġġu lil xi ħadd imwarrab fid-dalma tal-kwinti bil-ktieb ta' dram f'idejh biex f'każ ta' emerġenza jkun jista' jqabadhom il-linji bil-ħeffa. Ma rridux jiddependu fuq bħal daru minn flok isejħulu suġġeritur sabulu isem ieħor. Ma rridux jaraw hemm u d-diema massa tagħhom il-ħin kollu rridu jinsewħ. Ma tal-anqas ikollhom ma xiex jigranfaw f'mument ta' kriżi u hekk sar u hekk baqa' jsir. Mill-palketti jew filgħol is-suġġeritur direttur xieħ baqa' jsegwi r-rappreżentazzjonijiet kollha. Kull darba kien itella miegħu bukketti kbar ta' margeriti u kriżantemi bit-tama li xi darba ma tmiem id-dram ikun jista' jixħitomlhom mill-għoli. Sadattant jibqa' jsegwi kollox u jitbissem.
Dawn iż-żewġ novelli kultant hekk ġaluni naħseb ukoll kif in-narratur jieħu daw il-pożizzjonijiet differenti pullu donnu jrid jikkastiga għax huwa raġel ta' min jistmerru għax hu violenti eċetera eċetera. Allura joqtlu u fil-verità u stess ma jindunax jibqa' jisu skjaf ġo ħajtu jew ġo mewtu stess għan jgħidu hekk. U l-ieħor is-suġġeritur huwa iktar doċli u ma jgħidilniex kif qed tinti ħallina fl-ambigwità ma nafux hekk hux fil-fatt miet jew le.
Ekku, u naraw ukoll il-kuntrast bejn iż-żewġ stejjer għax fil-waqt li Pullu kien għadu tant żgħir fleta, is-suġġeritur l-istorja tindikalna li hu xieħ u nirrealizzaw kemm il-mewt fil-verità ma taħfirha lil ħadd ukoll.
Ekku. Ħan nisimgħu issa daqsxejn mużika, ħan nisimgħu lil Depeche Mode u canzonetta Ghosts Again.
parti tal-program issa jiena u Klaudja xtaqna naqraw l-kom xogħlijiet tagħna stess li appuntu jintrabtu b'xi mod mal-fatati. L-ewwel semmejna ftit il-fatat kaħlani, daw stejjer li ħloqnihom jiena u Klera Zoppardi u fil-fatt ħarrex l-ewwel ktieb imma qegħdin nistennew ukoll it-tieni ktieb. Il-fatat kaħlani nibet minn storja illi konna ktibna għal Tikka Malti fil-fatt u minn hemmhekk il-publikatur stess tagħna Chris Gruppetta minn Merlin Publishers kien qalilna jekk irridux illi nimirħu iktar b'dan il-karattru u noħolqulu iktar stejjer. U dal-fatat kaħlani baqa' jiġri warajna u anke ingħata l-ħajja permezz tal-illustrazzjonijiet ukoll ta' Romond Willy. Ħanaqralkom l-ewwel storja f'dan il-ktieb li tmur xi ħaġa hekk u jisima' Kaħlani qabel ma sar Kaħlani. Kien hemm darba raġel kbir u mibni tħuli u kemm xejn baħbuħ. Kien jismu Sigismondo Trapani u waqta xiex. Kien ikanta lo, hekk mela l-opri. Kien tenur prim wieħed minn dawk li jolew ħafna. Vuċi li s-saħrek, vuċi li ġennen li n-nisa kolla għal-waraja. Kien ikanta f-teatri marufin l-Italja, Franza u l-Ingilterra. Anke l-Australja u l-Amerika stednuħ? Meta kien l-Amerika? Le, anzi, din mhux se ngħidilek għalissa. Kaħlani, jew qabel ma sar Kaħlani, is-Sigismond tal-klikka jekk kienu jafuh, ma kienx ikanta hemm biss, kien ikanta kullimkien, huwa mixi fit-toroq. U għaw jinħasel fil-friskatur imdaqqas, u għaw jistenna l-ferrovija l-istazzjon, u għaw jixtri l-ġurnal ta' kull filgħodu, għanta l-pastizzi tar-rabat, għanta l-pasti tal-imsida, għanta drappijiet ħdejn il-baħar għall-pissiġar fuq il-bejt jew fil-gallerija anke l-knisja, kull imkien. U n-nies min isellimlu, min jolli l-kappell, min ixejjirlu, min ħarislu kemm likraħ, min jgħaddas rasu jibqa' dejh u min jistaqsih, din limi jew din mhux dik jew din ta' min. U Sigismond bit bissima fuq fommu kien ikanta jilhom. Id-Don Giovanni din mela minx tarafa? Jew, le nozze di Figaro din mela nsejt? Inkella, ta' Mozart din, ta' Verdi din ma tafx li tal-kbir Puccini ma raftix sur Bellini. Jew, Signora Rarissima, qatt ma kantawilek la donne mobile trallallallila Aziza zbejħa kif ma tafx biha. Sigismondo Trapani fl-aqwa tiegħu kien tassew magħruf, konta taraħ fuq il-gazzetti kollha tisma' fuqu mingħand kulħadd u jekk kont sinjur kont mur taraħ fit-teatru Majestus il-Belt u jekk le ma jimpurtax. Għax ix Sigismond, issa qed isir ta' ġewwa ma taħsibx, kien ikanta anki fuq biċċa kaxxa fuq bankina jekk hemm bżonn. Xejn ma kien jagħmel bih il-lussu jew il-kustum, id-dawl jew il-kulur ma wiċċu mfaqqa, l-aqwa li kanta u li jara lil dak li jkun bit-bissima mċarta. Hekk kien is-Sigismond ftit qabel ma sar Kaħlani. Imma ġara tista' tobsor hux hekk. Ifimni sewwa mhix storja ta' dwejjaq din tifimni hux. Kif naqbad inpoġġielek dana kulħadd irid jitlaq xi darba jew oħra, taf x'qed ngħid hux hekk. Insomma, Sigismond kien xjaħ sewwa kellu xar abjad ħireġ minn kull imkien. Kien sorġut fuq bank fl-istazzjon, fideh ġurnal daqsiex ikbar minnu donnu ħassu ftitajjien iktar mis-soltu. Naħseb li fil-fond ta' qalbu qal, ħana laq ftitajnija. U hekk għamel, poġġa l-ġurnal fuq wiċċu u straħ kemm. Imma minn kemm saru ftit ftit. U wara ħafna. U f'daqqa waħda beda joħlom li qed jitla nota għolja minn dawk l-għoljien ħafna. Għolja mola s-sema. U beda tiela, u tiela, u tiela, waqta xi ġirnex xilu. Baramba katamba tela s-sema. U baqa hemm. Imbagħad minn wieħed saru tnejn. Tnejn xiex. U x'hekk qed tistaqsi. Kien hemm żewġ Sigismondi. Wieħed rieqet u bil-gazzetta fuq wiċċu. U l-ieħor jaqbeż u jagħmel il-kutrum bajsi flajru. Dan tal-aħħar kien il-fatat tiegħu Kaħlani. Minn dejjem kien ta' kulur blu dan il-fatat, mill-moment li tfaċċa. Ekk, bluff? Imma naħseb li r-raġuni hi li Sigismond kien iħobb is-sema ċaru l-baħar kalm. Issa ġara wkoll li meta n-nies bdew jindunaw li Sigismond ma kienx qed jiċċaqlaq tgħidx kemm wersqu. Hawn, jien hawn beda jgħidilhom Kaħlani u għaw joqmos quddiemhom. Hawn għadni ħim intom x'tarawni? Imma ma raħħadt. ħalli għalli kien fi ħftit mux ħazin. ħadu li Sigismont ma kaħlani baqa hemm waħdu waħdu sulu sulu. Hekk ħaseb għall-ewwel, għax imbagħad ftit wara b'dew ħerġin fatati minn kull imkien. Kien magħruf l-istazzjon tal-ferrovija għalhekk, kulħadd kien jispiċċa hemm. Meta ridna ngħidu kelma niltaqgħu hemm. U għadni niftakar sewa dik id-darba li tfaċċa kaħlani.
Mihu pjaċir nisimgħu li hemm inħossni tifla żgħira. Għax differenti naħseb hemm li taqra storja jekk jew tismagħha. Hija ċerta rikkezza.
Jina għu għas nisma lilek.
Jina sena għara.
Tal-gbar.
Sena għara xaġa zatti totalment different. U l-kelma fatati di ħat għat ma saqsini fuqa fil-verita. L-ura għat niprofa niddefinixxija jina. Bħal fatati li ġu jmurru naħseb del-kelma ġiet f'moħħi ma nafx zatti għalix fil-verita. Imma naħseb għalija tfisser xi ħaġa marbuta ma xi ħaġa għażiża fil-verità. Naħseb huma dawk qed nirreferi hawnhekk għal dik il-memorja ta' nostalġika ta' tfulija li tinħass ħafna f'din il-poeżija li sa naqra. U kif konnedna iktar kmini fil-programm, kull kelma li għandha x'taqsam ma' dak li huwa misterjuż ma' soprannaturali hija differenti. Fatat f'dal-każ kif qed inti naħseb nassoċja ma' xi ħaġa iktar ħelwa mhux xi ħaġa tal-biża. Għadhom jistennew dawk is-sjuf fit-toqob tal-ħobs tal-Malti mixwi. Iva għadhom, mad-daqqa tax-xemx flaxija, hekk kif tmiss mal-ħġiġ tal-blokka, il-belt ta' għattaraġġ, idubu t-toroq ġo xulxin, il-bruka tbaxxi rasa fil-ħamba tal-bnedmin. F'dalħin indeċis jagħmel għalija li għandi 12-il sena, id-deni tal-fatati, il-polz ta' triq iħabbad frasi deffes f'moħħi t-tifkiriet. Kien hemm palma twila gwardjana tal-ħolm innoċenti, kultant qasra tixel tix-xengel fil-maltempati, kultant kuntenta t-tektek taħtna, ir-ruqa ġentili jiqdiemu fil-blat mar-ritmu tad-daħk u d-daq tal-butterfly, Mimi u t-Tosca fuq il-long play. F'dik in-nitfa' gallarija. Meta fodwa sajjetta la safar maderux, il-palma kaxkruwa minn xara, bqajna weħedna nħarsu lejn indana vojta. Barra t-tieq għall-grigali minaffar iqalleb għall-pittoroq. Erba' nifsijiet l-isfel il-baħar jola l-fuq fuq ponozzu bajħ, jimpika miegħu jaqbes iktar mill-preluna, donnu jrid jidħol fis-soddamana, ħdejn il-leħen mielaħ fuq il-frix jaqrana l-Kipling. Il-pali ta' jdejna mal-leħja tniggess li t-ġoxarna tifli l-ħolm u l-kuċċarina d-duru ċek-ċek fil-mag tal-birra mimli bil-kafe. Fis-sajf isħana kienet radba bħal-ħosta saqajna ħafjin mal-madum kaxxi-kaxxi tal-gallarija neklu l-ħobs mixwi faqqa fid-daw l-isfar bil-lejl. Fid-dlam immaġinarju l-kurutur kien jieħu forom strambi, jinbidel f'modija twila t-tarf ma jidher imkien, u ġewwa nett kien hemm ħalq iswed se jkollna. Sakemm jixel id-daw tal-kċina, jerħi l-fwieħa f'jitla tal-kejkijiet.
Dil-frażi deni tal-fatati tibqa' miegħi fil-fatt bebda diżrispett, anzi meta tiftakar meta kont nippreparaw għall-programm għidlek dik il-poeżija ta' deni tal-fatati għax hija frażi hekk li baqgħet ħafna miegħi. U tajb ngħidu li din il-poeżija meħuda mill-aħħar ġabra tiegħek max-xatt tat-Tamarisk li ħarġet fl-2022 fil-fatt. Ħanandu issa l-kanzunetta u se nisimgħu lil Kate Bush. Watching you without me.
Mela, ħana jidulkom issa xiftit fun facts. Affarijiet fatti li huma divertenti, forsi mhux kaħt jaf bihom, ħafna minnhom qasim ma konna fbihom. Per eżempju, kontu tafu li l-ħamrun hemm triq jisimha triq il-fatati, inti taf fejn jgħidi triq.
Le, ma nafx fejn jgħidi triq, però jien imur fejn mur nuża l-Google Maps, jiġifieri m'inhiex ċerta li rid infittex hawn immur, però imma interessanti li jisimha hekk.
Veru, min jaf għaliex. U tafu x'inhu ghostwriter? Xinu ghostwriter li jen?
Mela, ghostwriter huwa kittieb li joqgħod semejna s-separju li joqgħod wara l-kwinti u jikteb x-xogħol fil-moħbi biex ngħidu hekk, u mbagħad fil-fatt jidher bħala l-awtur tax-xogħol kittieb ieħor. Tiġri ħafna din, speċjalment meta jkun hemm pereżempju naf anki players tal-futbol pereżempju kultant jew ċerti influencers li joħorġu l-kotba tagħhom ħafna drabi ninħasdu. Meta
kulħadd qisu sar jikteb imma fil-verità ma jkunux kitbuhom huma.
Ekku, forsi l-ghostwriter tagħna llum huwa chatbot u l-AI u l-programmi tal-AI li jistgħu jiktbu xogħlijiet fil-fatt ukoll.
U daqt ma jibqax jiseħ ghostwriter dak għax iktar qed isir preżenti.
Ekku, ekku.
Jieħu forma joqsu.
Ekku. Imma interessanti dan it-terminu għax naħseb jispjega tajjeb ħafna dan il-kunċett.
Ekku. Ġieli smajt il-kobba.
Skont li mwahda.
Mish kobba suf din, imma jajdu la kobba fil-fatt hija kobba ta' ċpar li tidher titrembel mal-art u n-nies jemnu li hija r-ruħ tal-bniedem li ma tistax tidher fil-forma umana. Kien hemm aneddotu dan qed ngħidu qed nikkwota lill-Maltese Bestiary li huwa ktieb interessanti ħafna imma ma jafx bih ta' Stefan Mifsud u ma jitkellimx biss fuq il-fatati imma fuq l-affarijiet kollha li għawt fil-kappa forsi anke tal-mhux magħruf l-annimali ma kollha ġejjin minn tradizzjoni sħiħa anke tal-leġġendi għajdut u x'nafien. U din il-kobba ta' ċpar isemmi wkoll li darba minnhom kien hemm mara ta' sliema illi kienet neħħit ħajjitha bidejha qabżet fil-verità minn mit-tieqa u qabel ma spiċċat fl-art nbidlet f'din il-kobba ta' ċpar u n-nies kienu jaraw din il-kobba għaddejja mixja ġo mhux mixja tifflowtja
għaddejja
fit-triq.
Ekku. U dawn naħseb ma ħafna nisawx vera b'kuluri differenti fil-fatt bil-win differenti illi nibżgħu kemm xejn minnhom mhux vera bħal Blue Lady, l-White Lady, l-Grey Lady u mill-mara li bsa l-onnella. Niftakar meta kont xkejkna l-mama kienet toħodni nara r-rappreżentazzjonijiet tal-ilji mediterrani u għed minn daw id-drammi kien it-tfajla tal-palazz.
Dejjem tfajli tu nisa jkunu dawn.
Ekku, min jafal.
Naħseb tirrifletti ftit ukoll ir-rwol tal-mara kif kien, għax daw kollha sejjer antiki, żminijiet tal-kavallieri, għax nafien, ma kellhomx l-istatus li għandhom illum. Ġifieri dejjem kienu jkunu jew moħbin, jekk ikun hemm xi maħbuba kif fil-fatt ħa nispjegawlkom, kienet tkun xi ħaġa li jekk tinkixef ħatinqatel probabbli din mara jew maqfula x'imkien.
Allura jimbtdaw l-istejjer li ekku, mikiex kxuna xiftit. Fil-fatt il-mara l-Griża jgħidu li tidher fil-forti ta' Sant'Anġlu u jingħad li kienet il-maħbuba tal-kap tal-kap ta' Dinava u li inqatlet mis-suldati tiegħu meta pruvat mur tfittxu waqt li kien ma' martu.
Mbagħad hemm il-blu lady, il-mara l-blu. Daw għax ir-raġuni dejjem bl-Ingliż aħna nirreferu għalihom il-blu lady.
Ukoll.
U din kienet tidher fil-kastell ta' Verdala. U hija fil-fatt il-fatat tan-nepu tiegħu tal-Gramastru de Rohan. Kienet imwiegħda lill-raġel li qatt ma ħabbet u li kien iżomma maqfula ġo kamra fil-kastell u l-unika mod minn fejn tat taħreb kienet it-tieqa. Fil-fatt qabżet mit-tieqa u waqt li qabżet ġi kienet libsa libsa blu u allura lek n-nies baqgħu jaraw il-ġbija tagħha tirrifletti mat-twieqi tal-kastell ta' din il-mara jew tfajla libsa din il-libsa blu. Xaġa ta' daħ fej kont imur skola jiena s-sirej Dream Dingli dak iż-żmien kienet tissejjaħ l-iskola sekondarja. Kienet barracks ta' soldati u kienet binja enormi. U ovvjament meta jkun hemm xi ħaġa kbira, bini kbir, bini mudlam, bini fej għandu ħġiġim kisser, allura dejjem ħat isma dvenvin tar-riħ. Dejjem ħat imbena din l-atmosfera ta' biża b'ximot jew ieħor. U t-tfal, t-tfal li konna, tkun ħat jivvinta l-istejjer. U konna nemnuhom imma dik il-biċċa u kienu jgħidu li tidher il-Blue Lady, semmu rajdilhom din il-Blue Lady ta' partjeni għal-Kastel Verdale m'għandux jaqsam xejn ma' Pembroke.
Ekku. Klaw, kju kellek tkun fataċ kulur tażel inti, għaxa tinżemmu ħafna kuluri.
Sew.
Lela?
Le mux lela. Jindejem naħseb fil-kulur abjad, meta naħseb fil-fataċ, ġiviri, naħseb. Ek nispiċċa, għax ma naħsibx li kolli biżiet immaġinazzjoni, meta nkun fataċ biex nuqgħod nara x'kulur ħan idher.
Jiena nkun irrid nidher safra naħseb ħan narratur għax in-narratur tal-fataċ kaħlani huwa proprju l-fataċ safrani u nżomm tradizzjoni tal-isfar.
Ma ngħidu safra mewt.
Eżatt. X'inżomm mal-idjoma. Ħan għaddu issa l-kanzunetta oħra, kanzunetta tal-grupp Mumford & Sons u jisimha Ghosts That We Knew.
Saw my pain washed out in the rain and broken glass, saw the blood run from my veins, but you saw no fall. No cracks in my heart, and you knelt beside my hope torn apart. But the ghosts that we knew will flicker from view and will live a long life. So give me hope in the darkness that I will see the light, 'cause oh, they gave me such a fright. But I'll hold as long as you like, just promise me we'll be alright. Turn south from that place and close my eyes to my recent disgrace, 'cause you know my call and we'll share my. And our children come, and they will hear me roar. So give me hope in the darkness that I will see the light, 'cause oh, they gave me such a fright. But I hope as long you like, just promise me we'll be alright. black and old blue, but we'll live a long life. And the ghosts that we knew will flicker from view, and we'll live a long.
U propju għegġejna fitmim dan il-program. Illum ma kellniex mistednin biex nżommu ma l-ideja ta' fatati u trasparenza.
Kien hawn mistieden ma kien fatat, ma kienx sistema.
Eżatt, għalhekk ma smajtuħx. Nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Redent Abdilla u nirringrazzjaw ħafna bħal dejjem lill-Merlin Publishers tal-appoġġ tagħhom, speċjalment anki bil-kodba li jagħtuna bħala rigali għal mistednin tagħna.
Grazzi lilkom ukoll is-semmija tal-li tkunu magħna. Nerġgħu nkunu magħkom aħna bħallum ġimgħa u tinsewx ukoll ir-repetizzjoni tal-programm lilha Kliem Noti u l-bejniet. Sa dakinhar saħħit minn għandi Klawdja.
U minn għandi Lien.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world